On ilo nähdä näin monta tuttua ja melko tuttua kasvua täällä. Meitä yhdistää yksi asia. Mikähän se mahtaa olla?
Isänmaa.
Olemme kaikki suomalaisia. Ja suomalaistahan ei erota suomalaisesta kukaan muu kuin, miten se nyt oli?
Poliisi ja kuolema, kuolema.
Kuolema ja poliisi. Vietetään yksi iltapäivä tässä ajatellen kiitollisuudella kotimaata ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet meille mahdolliseksi kotimaata. Ja aivan ensimmäiseksi haluamme kohottaa mielemme korkeimman puoleen suomalaisen rukouksen sanoin. Tässä yhteislauluna tästä kirjasta seurakunta laulaa numero 467. 467. Siunaa ja varjele meitä. Tämä on yhden suomalaisen sydämestä lähtenyt rukous. Jos olisimme hänet tavanneet elämässä, emme olisi varmasti oikein uskoneet, että tuo ihminen nyt on edes sen arvoinen, että voisi ottaa Jumalan nimeä huulilleen. Ja nyt me olemme vuosikymmeniä laulaneet sydämestämme tämän taistelijan, tämän vaeltajan ajatuksia. Se on meille ihmeellinen lahja häneltä. Siunaa ja varjele meitä. Ja jos tunnette, niin nouskaa seisomaan, mutta ei ole pakko. Minä en voi istua. Kiitämme sinua, luojamme ja Jumalamme, joka hallitset kaikkia maailman kansoja, jotka olet ajatellut ihmisen olemaan. Sinä tiedät ihmisen tiet, mitä reittejä ne ovat kulkeneet. Sinä tiedät myöskin Suomen maantien ja kansan. Kiitämme, Herra, sinun kaitselmuksestasi Kiitämme siitä, että on vielä ihmisiä, jotka turvautuvat sinuun. Ja saamme heidän vaikutuksestaan kokea siunausta, niin kuin lupasit Abrahamillekin, että hänessä tulevat siunatuksi kaikki kansat maan päällä. Sua Herra, että voisimme suomalaisina olla vaikuttamassa samalla tavalla. Kiitämme, että siunauksesi voi olla myöskin tässä tilaisuudessa. Kosketa sydämiämme ja puhuttele meitä. Jeesuksen nimessä. Amen. Olen luvannut tuntemattomia. Nyt joku voi ajatella tuntematonta sotilasta. Mutta eiköhän olla jo muutamia vuosikymmeniä puhuttu tuntemattomasta sotilaasta. Ja ajattelin, että tänä päivänä antaisimme tilaa eräille toisille tuntemattomille. Ottaa esille ilmiöitä ja hahmoja, kohtaloita, joista ei niin kovin paljon ole puhuttu. Jotka kuitenkin ovat olleet tässä Suomen maassa ja Suomen historiassa viimeisen 100 vuoden aikana vaikuttamassa. Ajattelin, että ensimmäiseksi kohtaisimme Lotta-tytön. Onko meillä Lottaa täällä? Tervetuloa, Lotta.
Me ollaan annettu tehtäväksi esittää muutamia kysymyksiä Lotalle. Milloin olet syntynyt?
Virallisesti vuonna 1919.
Tämä on mielenkiintoista. Sattui olemaan sama vuosi kuin minun veljeni syntyi. Ja sitten hän vietti 4-5 vuotta armeijassa sodan aikana. Siis olet siis 95-vuotias.
Oikeastaan kuolin 70 vuotta sitten syksyllä 1944.
Niin jos laskee oikein, niin olit silloin 29-vuotias. Montako lasta eli jäsentä sinulla oli?
221 274.
Se on valtava määrä. Mitä pahaa te sitten oikein olitte tehneet, kun koko teidän järjestönne lopetettiin?
Liittoutuneiden, lähinnä venäläistä koostuva valvontakomissio vaati Suomessa vuosina 1944-1946 lakkautettavaksi yhteensä 3327 yhdistystä ja järjestöä, joiden se katsoo olevan fasismiluontoinen tai harjoittaa YK:lle, erityisesti Neuvostoliitolle, vihamielistä propagandaa.
Miten teidän vihamielisyytenne sitten oikein ilmeni käytännössä?
No esimerkiksi talvisodan aikana olimme leiponeet 100 000 kilosta leipää päivässä. Ja koko sota-ajan huolehtineet armeijan muonituksesta, ommelleet lumipukuja, kutoneet ja korjanneet vaatteita ja muita varusteita, hoitaneet sairaita ja haavoittuneita, pesseet ja pukeneet sankarivainajia arkkuihin, palvelleet toimisto- ja viestintätehtävissä, vastanneet ilmavalvonnasta ja niin edelleen.
Ja mitä vihamielistä siinä sitten oli?
En tiedä, mitä siinä oli. Ehkä se, että näin vapautui vähintään 25 000 sotilasta varsinaisiin taistelutoimiin. Meitä oli noin 40 000 lottaa täysiaikaisesti, eri tehtävissä maanpuolustuksen tukena.
Niin tehän palvelitte ilman aseita. Eikö se ollut vaarallista?
Talvisodassa 64 lottaa menetti henkensä ja jatkosodassa 288.
Ja sitten sodan jälkeen moni lotta hävitti lottapukunsa ja jäsendokumenttinsa Suomen sisällä vallitsevan ilmapiirin vuoksi. Vaivannäöllenne ei annettu mitään arvoa. Vasemmisto leimasi teidät ja sotaveteraanit itsenne syylliseksi sodan kärsimyksiin. Yleisradio ei sallinut ohjelmia, joissa olisi annettu myönteinen kuva lotista. Lakkautuksen yhteydessä järjestön omaisuuskin määrättiin takavarikoitavaksi. Siksi rohkeudet tässä esiintyä lottana.
Vähän ennen Lotta Svärd-järjestön lakkautumista perustettiin Suomen naisten huoltosäätiö, jolle osa varoista ehdittiin siirtää. 1990-luvulla asenteet alkoivat muuttua. Vuonna 2004 Suomen naisten huoltosäätiö rohkeni jo muuttaa nimensäkin taas Lotta Svärd-säätiöksi. Tänä päivänä lottien panos Suomen itsenäisyyden hyväksi tunnustetaan yleisesti.
Olet siis sittenkin 95-vuotias. Eikö se ole jo museoikä?
Kyllä vaan. Suosittelen teitä kaikkia Tuusulassa sijaitsevaan Lottamuseon katsomaan sinne kaikkia, mitä lotat tekevät.
No miten sitten lotat itse voivat nykyään?
Lotta Svärd-säätiö kuntouttaa ja avustaa entisiä lottia ja lottatyttöjä. Tarjoaa asumista, tukee veteraaneja, harjoittaa liike- ja kahvilatoimintaa ja ylläpitää lottaperinteitä.
Mitä ylläpitämistä lottaperinteessä on?
Sen voi itse kukin päätellä lottien kultaisten sanojen pohjalta.
Kuten esimerkiksi?
Jumalan pelko olkoon elämäsi suurin voima. Opi rakastamaan maatasi ja kansaasi. Aseta korkealle lottaihanteesi. Vain oikeamielisenä, puhtaana ja raittiina voit olla oikea lotta. Vaadi eniten itseltäsi. Ole hyvä. Ole uskollinen vähäisemmässäkin. Muista vastoinkäymisten kohdatessa päämäärämme suuruus. Kunnioita ja auta lottasisariasi heidän työssänsä. Siten vahvistuu yhteistunto. Muista menneiden sukupolvien työ. Kunnioita vanhuksia. He ovat tehneet enemmän kuin me. Ole vaatimaton esiintymisessäsi ja puvussasi. Alistut itse kuriin. Siten korotat järjestökuria. Lotta. Muista edustavasi suurta isänmaallista järjestöä. Varo tekemästä mitään, mikä vahingoittaa tahi sen mainetta loukkaa.
Arvokkaita ajatuksia. Kiitos Lotta.
Hyvä.
Tässä näet yhden elävän Lotta-tytön. Suomen huoltosäätiö. En tiedä, mistä ne ovat niin tonkineet ne paperit esille, että minulle kustannettiin Nantalin kylpylässä 10 vuorokautta huoltosäätiön toimista. Aivan tässä. Kuparin sisällä. En tiedä, oliko siellä muita lottia silloin, että siellä oli sota veteraaneja kylläkin. Mutta, että miten on? Minä olin silloin Pietarsaaressa ja minun kansakouluni oli muutettu sotilassairaalaksi. Ja tässä sotilassairaalassa mä olin niin kuin puhelintyttönä ja mitä kaikkia juoksutehtäviä oli, että ne näin kauniisti vielä muistivat minua 85-vuotiaana.
Olemme ylpeitä, että meillä on joukossamme tällainen elävä Lotta-tyttö. Mutta sitten hyppäämme evakkorekeen. Kaikki muistatte varmaan tämä Erkki Liikasen musiikkikappaleen. Mutta meillä ei valitettavasti ole Erkki Liikasta täällä, mutta evakko. Missä ovat evakkolaiset? Sieltä evakkomummut löytyvät.
Kuka olet ja mistä sinä olet kotoisin?
No minä olen Tyyne Martikainen, Kuoskun kylästä ja Savukosketa Lapista.
Kuinka vanha olit joutuessasi pakenemaan talvisodan jaloista?
No 8-vuotias.
Miten lähtö tapahtui?
Päivällä oli lentänyt lentokoneita kylää yli ja illan suussa ylimmäisen jalamari astui ovesta sisälle ja sanoi, että 2 tunnin sisällä kaikki on oltava junttilassa. Sieltä autolla Kemijärvelle ja junalla länsirajalle ja meitä oli äiti, isä, sisar Maija ja Irma ja Hanna ja veli Matti ja minä. Lapsille vaatteet päälle, Mimi kilpukat kaulaa, kuten oli käsketty, vähän evästä ja vaatteita, reppuja, sitten hevoskyyvillä junttilaa. Sieltä yötä myöten Kemijärvelle, missä odoteltiin lähitaloissa junaa. Härkävaunussa tomentiin Tornioon ja vaunu keskellä kaminassa palo tuli. Ja pitääkö se uskaltaa, kun sitä sanoi, että nurkassa oli iso pissa ja kakka ämpäri.
Mitä muuta muistat matkastasi?
No, Tornion asemalle, sieltä me etsimme vessaa. Sitä sanaa ei kyllä silloin vielä tunnettu, kun meidän kielellä se on hyssikkä tai ulkohuone. Istumisen jälkeen äiti veti riippuvasta narusta. Ääni oli kova ja vettä tuli tulvana vaikka kuinka kauan. Minä säikähin, että olimme tehneet jotakin väärin, mutta loppuunhan se veden tulo.
Mihin teidät evakuoitiin?
No, kuoskulaisia majoitettiin Alatornioon, Pirkkiön ja Näätäsaarekyliin. Ja koululuokkien lattiolla, jokaisella perheellä, kullakin perheellä oli oma paikkansa, missä asuttiin ja nukuttiin. Vähitellen siirryttiin taloihin. Evakossa ollessa kävi ensi kertaa kirkossa. Muista Alatornion kirkon suureksi. Muista urut ja urkujen mahtava soinnin. Muistinpa papin juhlallisen hartaa äänen hänen seisoissaan arkun äärellä siunaamassa kuolleita. Hautajaiset olivat erilaisia kuin kotikylässäni ja evakkosaunan lattiat olivat kylmät. Jalkoja paleli.
Miten teihin evakoihin suhtauduttiin?
No meitä lapsia niin puhuteltiin jotenkin säälivästi, mutta ystävällisesti. Eräs lastentarhan opettaja oli erityisen ystävällinen meille evakkolapsille. Kauniskin hän oli.
Millainen tunnelma evakkolaisten keskuudessa vallitsi?
Vaistosi radiota kuuntelevien aikuisten pelon ja järkytyksen. Se tarttui. Lohdutuksena kerrottiin kovista pakkasista, jonka kourissa venäläiset olivat. Ja vanhemmat ihmiset puhuivat Jumalasta. Torniosta muistan ruotsalaiset vapaaehtoiset sotilaat. Heillä oli yllään hohtavan lumivalkia kirsiturkit. He olivat jotenkin erilaisia kuin suomalaiset sotilaat. Sileitä, pitkännäköisiä nuoria miehiä.
Millaista oli palata rauhan tultua takaisin kotiin, Huoskoon?
Poltettujen talojen savupiiput törröttivät pystyssä. Lumeen alta paljastui vihollisen ruumiita. Pihoilta sinne ammutut hevoset ja koirat. Niin löytyi meidänkin hevonen, jonka maha alitse olimme juosseet. Ja rookikoirakin, joka oli leikkinyt kanssamme. Tuntui uskomattomalta. Ne olivat kuolleet. Vielä pitkään jälkeenkin päin käskin niiden, kävin niiden hautakumpujen äärellä. Se oli yksinäinen, se minun yksinäinen suruni menetetyistä omista elukoista. Ja minun nimikkolehmäni Pyhikki ei myöskään palannut evakkomatkalta.
Mutta elämä jatkui.
Kyllä, alettiin rakentamaan jälleen ja aloitettiin navetasta ensin. Sen jälkeen oli asuinrakennusten vuoro. Mutta ei me aavistettu, että seuraavana kesänä alkoi uusi sota. Ja että kylämme joutuisi syksyllä, miten se oli, 1941, neuvosto, ne oli jotain semmoisia partisaanien tuhohyökkäyksen kohteeksi. Ja että joutuisimme vielä uudestaan pitkälle evakkotielle.
Niin kuitenkin kävi. Julma sota pyyhki koko Lapin kylän ylitse. Lappi hävitettiin Huoskoon kylä kolmesti.
Kylää rakennettiin kuitenkin uudestaan ja emmekä olleet ainoita, jotka joutuvat lähtemään.
Ette olleet.
Jokelan Tilda oli jäänyt evakkoon lähteneiden lehmiä hoitamaan. Ja poiketessa yhteen taloista siellä asuva Ville oli ollut juuri kirnuamassa voita ja laittamassa lihoja uuniin paisumaan, kun tuli uusi käsky. Evakkoon, äkkiä! Sinne jäivät lihat ja voit. Pakoretkillä he pysähtyivät sitten Jylänlehden taloon ja aikomus oli sitten siellä juoda kahvit. Ainakin 10 litran pannullinen oli jo valmiina matkalaisille, kun sotapoliisit ryntäsivät sisälle. Käskivät lähteä heti. He ampuivat varoitustuslaukauksen ilmaan, jos ei muuten uskottaisi, ja uskottiinhan me.
Mutta koska ei oltu alun alkaenkaan uskottu sodan syttyvän, monet raja-alueet jäivät evakuoimatta ja asukkaat joutuivat sodan jalkoihin.
Niinhän se oli, että sitä ei uskottu, että sota syttyisi. Ja paljon puuttui myöskin varustuksesta ja aseistuksesta. Kirjava oli myöskin uniformujen näkymä. Mutta pääasia oli kuitenkin, että oli puolustus. Tahto. Niin kuin yksi lappilainen sanoi, että pojat että olivat niin kuin yksimielisiä ja sillä perusteella meidän pojat kesti, niin kuin hän sanoi. Niin kuin tässä jo tuli esille, kaikki eivät ehtineet pakoon. Suomussalmi, kotipitäjäni, oli yksi niistä, joissa vihollinen tuli todella yllätyksenä. Ja siellä jäi jalkoihin, sodan jalkoihin, satojakin ihmisiä. Ja mitä heille tapahtui? Siitä saamme kuulla nyt sitten seuraavassa vuorokeskustelussa siviilisotavangeista.
Kuka sinä olet ja mikä sinun nimesi?
Minä olen Hemmi Seppänen, Suomussalmen Pirttivaarasta.
Mitä sinä muistat talvisodan syttymispäivästä 30. marraskuuta 1939?
Me oltiin kolme poikaa, oltiin metsässä hakemassa rankoja muutaman kilometrin päästä kotoa. Ja yhtäkkiä tuli venäläiset sotilaat ja osoitti meitä pistoolille ja sanoi, rukiveer.
Ja se tarkoittaa...
Kädet ylös.
Niin.
Ja sitten ne kysyivät, että onko kylässä finski soldaatia. Ei ole, me vakuutimme. Suomen osaava mies sanoi meille, no saatte mennä, mutta muistakaa perkele, että te valehtele. Ja kun palasimme kylään, niin venäläiset olivat jo tulleet sinne.
No mitä sitten tapahtui?
No, aluksi me saimme olla vain sisällä huoneissa. Ja jos piti vaikka mennä hakemaan jauhoja ulkorakenteista, niin sitten piti kysyä vahdilta lupaa. Ja myöhemmin, kun venäläiset perääntyi Suomussalmelta ja Raatteen tien taisteluista, niin meidät vietiin rajan taakse Kintismäen vankileirille.
Keitä teidän perheeseen kuuluu?
No, minä ja sitten minua pari vuotta vanhempi Vihtori-veli ja sitten myös Orvokki, nuorempi sisareni ja niin minä. Ja isä ja äiti olivat kuolleet ja kaksi vanhinta sisarusta olivat lähteneet maailmalle ja me asuttiin sitten sukulaisten luona.
No te olitte siis täysi orpoja. Ja minkä ikäinen sinä olit silloin, kun joudut sotavangiksi?
No, minä olin 10 vuotta.
No, vietiinkö sitten samalla kertaa kaikki kylän asukkaat?
No, monia miehiä ja myös kasvatusisä Ilmari Seppänen, heitä oli viety jo viikkoja aikaisemmin ja heistä ei ole sitten kuultu sen jälkeen mitään. Mutta kenet vietiin ja kenet jätettiin, niin se oli ihan vaan kun täysin mielivaltaista siellä.
No, oliko ihan pakko lähteä vai?
No, me annettiin valinnan vapaus, laitettiin 2 jonoa ja yhteen jonoon piti mennä he, jotka lähtivät vapaaehtoisesti ja toisen jonoon ne, jotka eivät halunneet lähteä. Ja sitten heidät ammuttaisiin siitä toisesta jonosta, että kyllä sitten kaikki meni siihen vapaaehtoisjonoon. Ja venäläisillä oli silloin pyssyt ja käsigranaatit esille ja he käyttäytyivät kyllä todella uhkaavasti siinä. Että kyllä oli paras lähteä sitten sinne mukaan.
Niin, vapaaehtoisesti.
Niin.
No, mitenkä teitä kuljetettiin?
No, hevosten reissä sinne pääsi äidit, joilla oli pienet lapset ja isommat lapset rinnasti reppu selkeä ja suksilla vaan matkaa sinne. Ja rajan suuntaan oli tietöntä taivalta ihan umpihankea ja niin paljon lunta, että hevostenkin oikein piti vähän niin kuin hyppelehtiä, että pääsivät sen lumen läpi siinä. Ja tätä sitten kesti vuorokauden.
No, saitteko te missään levätä?
Joo, päästyin pieneen saunaan yöksi ja sinne näitä tunnettiin niin paljon ihmisiä, että juuri seisten pystyttiin nukkumaan siinä. Ja sitten matka jatkui kuorma-auton lavalla Uhtualle. Oli kova pakkanen ja kun piti Uhtuora nousta autosta avolavalta pois, niin minä olin niin jäissä, että minä en pystynyt liikkumaan ollenkaan. Ja kukaan ei huomannut minua siinä yhtään. Ja ihmiset vaan meni pois ja jättivät minut siihen lavalle. Mutta myöhemmin tuli venäläinen sotilas ja näki, että minä olin siinä ja vei minut sisälle lämpimään.
Niin, sillä kertaa sinä sitten selvisit siinä hengissä. Mutta millaista siellä vankileirillä oli?
Siellä oli kylmää, kylmät asunnot ja likaista ja todella pahaa ruokaa, mutavellia ja vähän leipää sai sitten siihen mukaan. Ja paljon sairauksia, ihmisille oli kelta- ja punatautia ja monia muitakin sairauksia. Ja monta ihmistä kuoli siellä, ja varsinkin lapset ja vanhukset.
No pääsittekö te heti rauhantuutuun kotiin?
Mutta kun ei meille kerrottu mitään mistään rauhasta. Tai vähitellen niin sitten saimme kuulla sitä kuitenkin. Mutta, ja me kysyttiin sitten, että halusimmeko me jäädä Venäjälle. Ja eihän me nyt haluttu sinne jäädä, mutta venäläiset yritti kuitenkin saamaan meidät orvot, minut ja Vihtori jäämään sinne. Mutta silloin pirttivaralainen Mari Seppänen löi oikein nyrkkiä pöytään ja sanoi, että näistä pojista ei tehdä ryssiä.
No, milloin teidät sitten vapautettiin?
3. kesäkuuta 1940. Mutta että pääsisi Suomeen, niin siihen piti olla lupa. Ja sitten kaikki, mitä anomus, ainakin anoa sitä. Ja kaikki eivät selvinneet tästä kotimatkastakaan. Ja monet kuoli vielä Suomen puolellakin. Ja karanteenileirillä tai sairaalassa.
No, mistä se sitten jokin kuoli?
No, se voi olla, että saivat vähän liian äkkiä, liian hyvää ruokaa. Ja minunakin oli suuria vaikeuksia saada mitään pysymään sisällä alueella. Ja olin vielä pitkään ihan laaja kuin tikku. Ja ei olisi paljon rautakangin takaa näkynyt. Mutta niin olivat toisetkin.
No, niitä toisia on yksistään Suomussalmellakin satoja. Traagisinta on se, että täysin puolustuskyvyttömistä lapsista, joiden elämä tuskin on alkanut, tulee sotainvaliideja loppuiäkseen. Vankeuden lisäksi Hemmi menetti myöhemmin sekä kotinsa että läheisiään partisaanihyökkäyksessä.
Ei ole ihme, että tällaisen kokemuksen jälkeen Hemmin ajatukset kääntyvät toisenlaiseen kotiin. Ja Aram on luvannut laulaa meille kun kodin kauniin taivaisen. Tuletko vielä osoittamaan vai? Sitten katsomme ehkä muutamia.
Saatko välissä kertoa pienen anekdootin tästä sota-ajasta, miten ihmeellisesti Jumala pystyy varjelemaan. Minä luultavasti tämä oli sitten siellä jatkosodan aikana, koska minulla oli Pietasaaresta kotoisin ja sukulaisia oli Porvoon Sandesissa. Ja täniltäni kuoli sodassa, siis yksi poika. Olinko mä menossa silloin hautajaisiin sinne vai miten Pietasaaresta matkustin. Ja te tiedätte, siellä oli puupenkkiä vain ennen niissä junissa. Ja junat oli hyvin epäsäännölliset. Mutta sen muistan, että saksalaisia matkusti samassa vaunussa. Ja minä nuorena tyttönä, olinko mä sitten jotain 11 tai 12-vuotias, en tiedä kun mä olin yksin lähtenyt matkalle, niin ne peittivät puupenkille minut nukkumaan niillä pitkillä vaatteilla ja antoivat sitten niitä Saksan lippuja. Ne oli painavia ja suuria. Ja sitten minä sanoin, että mä olen menossa Porvooseen ja siten ja siten, ja junat ei kulkeneet. Ja sitten oli joku suomalainen vanhempi mies, jonka kanssa mä juttelin myöskin siellä. Ja ajatella, miten Jumala ihmeellisesti järjesti. Hän oli tuntenut minun äitini ja tuntenut minun tätini perheen sieltä Porvoosta. Ja hän sanoi, että mä en mitenkään pääse sinne Porvooseen, vaan mä saan tulla nukkumaan Iittiin. Ja tiedättekö, minä pääsin hänen kotiinsa sinne, itti nukuin ja seuraavana päivänä jatkoin. Mutta ajatella, miten Jumala varjeli. Siis vaarathan oli, se olisi voinut olla aivan tuntematon paha ihminen, joka vei minun kotiinsa. Vei sinne, se oli maatalo ja siellä mä sain rauhassa nukkua ja seuraavana päivänä. Että näin ihmeellinen meillä on Jumala. Että kun tällaisesta matkasta, siis sellaisen ihmisen, jota minä en tunte, mutta joka tunsi minun äitini. Että täytyy sanoa, että tällaista johdatusta on ollut paljon elämässäni. Ja joskus minä ihmettelen, miten Jumala on järjestänyt monta asiaa. Aivan ihanasti, että saa olla tuhatkertaisesti kiitos. Tämä oli pieni asia, että
en mä ole puhe enempää, mutta tulee vaan mieleen sota-aika. Ja kuinka Jumala varjeli niitä veljiä, jotka eivät ottaneet asetta. Ja lyhyesti sanon, tiedätte vartijat tuolla torniossa, vanhat vartijat on kavastettu pois. Ja sitten oli yksi perhe, Marttisen perhe. Muuten Saimi Muukeri kuului vähän siihen joukkoon. No niin, oli veljiä 6 lempäässä. Kurikomppaniassa. Mutta sitten, mä en tästä rupea sen enempää kertoa, mutta oli sitten eräs perhe, joka 2 poikaa oli Kurilassa, kurikumppaniassa, adventisti perheestä. Ja he olivat rukoilleet, että jos on Jumalan tahto, he karkaa sieltä. Ja veljekset tuumasi sitten, että semmoisen panivat merkin, että kun menevät siitä pääkonttorin ohi ja päivällä menevät, jos ei kukaan niistä miehistä sitä konttorissa tule heitä pidättämään, niin silloin he menevät siitä. He rukoilivat, jos on Jumalan tahto varjelee, niin he menevät siitä ja niin he menivät. Mutta siinä on pitkä, millä lailla sitten tulivat ja meidänkin kotiin tuli näin. Mutta siitä kun ne lähti, ja mä olin 15, ja isä lähti niitä Satta ja niiden poikien äiti junaan, ja tuotiin meillä olevien 2 muun miehen passilla niitä junassa, kun aina tuli tarkastus joka hetki. Ja isä vaati minun piti olla mukana soittaa kitaraa junassa koko matka. Tie taitaa rukoinen kuljettava.
Mutta meillä on vielä puhekin täällä.
Mentiin Tornioon ja koko ajan lippuja ja sitten päästiin sieltä ja vartioilla ja menivät yöllä yli Ruotsin puolelle. Mutta se on kovin
ihmeellä.
Anteeksi, että mä tähän sotkeen.
Meillä on vielä puhuttu Suomessa, niin sen takia ajattelin, että vähän kirjoitetaan tässä.
Se on 516.
Kuulin kauniin taivaisen saavan luo. Jumalan lapset pääsevät ikuisesti olemaan.
Aika pienen kuvakierroksen. Saadaanko nämä jotenkin sieltä esille? Kuten kaikki tietävät, näinhän ei saisi koskaan puhuja sanoa. Ne on näitä fraaseja. Mutta varmaankin kaikki tietävät, että Venäjän keisari oli jo suunnitellut ihan täydellistä Suomen venäläistämistä. Tiesittekö? Kaikki tiesivät. Ja sitten 1920-luvulla jo oli kartat piirretty valmiina ja suunnitelmat siitä, että lohkaistaisiin Suomesta pieni pala aina Kymijoelle. Onko se Kymijoki? Eiku, mikä se on se joki, joka on siellä Kotkan? Kymijoella, että raja kulki siitä. Ja sitten hän loppuunkin tuttua historiaa ja näin nämä suuret johtajat heiluttavat vasaraansa, niin kuin tästä Babylonin kuninkaasta Raamattu puhuu vasaraan. Isäni oli seppä. Ja tiedän, että vasaralla ei kovin paljon muotoilla, ellei rautaa lämmitetä. Nyt täytyy kysyä, oliko tämä eteenpäin. Ihmiset laativat suunnitelmia. Ihmisillä on tietyt eväät ja edellytykset, millä toteuttaa suunnitelmia. Ja näin on ollut suurilla johtajilla. Tässä on erään suuren johtajan lähtö, syntymäpaikka. Tunnistatteko? Anteeksi.
Oliko Aleksis Kiven?
Urho Kekkosen syntymäsauna. Hänestä niin paljon kuin pahaakin puhutaan, niin haluan kuitenkin kiittää siitä, että hän tietyssä ajassa, tietyssä kulttuurissa täytti paikkansa. Emmekö kuitenkin voisi myöntää sen kaikista virheistä huolimatta. Ja mistä hän ammensi? Hän kertoo siitä, kuinka hän siitä, mikä se torpan nimi nyt olikaan? Ei ollut paikkari, kun se on siellä Keski-Suomessa. Tämä, me ollaan käyty siellä, mikä sen torpan nimi. Et niillä eväillä, mitä hän sai täältä, niistä hän on niin kuin elämässään selvinnyt. Ja näin suuri merkitys voi olla lapsuuskokemuksilla. Senkin Jumala on sanonut, että Raamattu on sanonut, että hän on suunnitellut ihmiset ja heille asumisensa rajat. Tässä on yksi raja. Tätä rajaa rikottiin 70 vuotta sitten hyvin karkeasti. Nyt siellä voi turistina käydä katsomassa, mutta 1939 tulivat toisenlaiset turistit. Tämä on Raatteentie, ja kaikki, jotka vähän on Suomen historiaa lukenut, tietää Raatteentien taisteluista, niiden merkityksestä. Rajavyöhyke on valtakunnan rajaan rajoittuva alue, jonka leveys maarajalla on korkeintaan 3 ja merirajalla korkeintaan 4 kilometriä. ja se on sinne maastoon merkitty ja tarkoitus on, että sitä kunnioitetaan. Ja usein, millä rajoilla tiettävästi on kaikilla mailla, on tämmöiset rajanvartijat vai kuinka. Ja tässä on yksi tällainen vartijan torni sieltä Raatteesta. Teikö jotain väärin? En ole sotilashenkilö, enkä sillä tavalla näistä yksityiskohdista kiinnostunut, mutta koska tämä on minun kotipaikkakunnaltani Suomussalmelta, niin otin tämän esimerkiksi siitä, kuinka ratkaisevaa voi olla joskus jonkun pienen joukon toiminta. Kuinka voi vähälläkin väellä tehdä paljon. Ja tämähän on nyt tullut maailmalla enemmän ja enemmän tietoon. On paljon puhuttu Normandian maihin noususta, mutta tätä Raatteentien taistelua, ainakin joissakin amerikkalaisissa tutkimuksissa, mitä olen selannut, niin pidetään yhtenä malliesimerkkinä tietynlaisesta sodankäynnistä. Mutta ongelmanahan on usein se, että ne kontti on tyhjä, varustukset puuttuvat, eikä suomalaisillakaan ollut paljon mitään siinä mielessä vastaan laitettavaa. Meitä ehkä huvittaa tämä tekniikka, mutta näillä eväillä, näillä edellytyksillä 70 vuotta sitten tehtiin se, mikä tehtiin. Näin uudelta eivät varmaan ne juoksuhaudat näytä, mitkä ovat alkuperäisiä, mutta täällä on haluttu ylläpitää näitä tietoutta tästä. Sillä käy koululuokkia ja monia järjestöjä ja yksityisiä turisteja katsomassa ja tutustumassa näihin taistelupaikkoihin, korsuihin ja asemiin, joita sinne on rakennettu. Ja tässä on yhden alkuperäisen korsun katto. Näette tuon savupiipun tuossa. Ei ne kovin juhlalliset ne olosuhteet ja puitteet ollut, mutta puitteet ne kuitenkin oli ihan oikea puuta. Ja kun katsoo näitä rakenteita ja miten ne ovat sommiteltu ja suunniteltu, niin kyllä sitä täytyy kunnioittaa, että ovat saaneet sinne siellä sitten näillä lavereilla, joita nyt vähän heikosti tässä näkyy, niin näitä paikkoja, missä esimerkiksi panssarieste joki, jonka yli ei olisi pitänyt päästää ketään. Ja miksi ihmiset haluavat muistaa näitä asioita? Miksi rakennetaan tällaisia muistomerkkejä, niin kuin tämäkin Raatteentien muistomerkki? Kaikki haluavat muistaa, venäläisetkin haluavat muistaa omien poikiensa sankariteot ja kärsimyksen. Tämä muisto, venäläinen muistomerkki löytyy myös sieltä Raatteentien varrelta. Ylitse kaikkien rajojen tuska ja murhe on yhteinen. Ei se katso rajoja. Puhutte tuossa aikaisemmin Lotista ja Lotta-tytöistä. Tässä on Lotan varustusta, Lotta-puku. Museotavaraa nykyään. Myöskin armeijan asusteet, virkapuvut ja taisteluasut ja muut ovat valtavasti muuttuneet. Ei nykyisin enää niin niillä pärjättäisikään. Mutta tässä tämä tärkeä asia, jota pitää viipymättä noudattaa. Kaikkien joiden tämän käskyn mukaan on astuttava sotapalvelukseen, on sotaväen rikoslaissa säädetyn ankaran rangaistuksen uhalla noudatettava tätä käskyä ja heille sotilaspassissa muutoin annettuja määräyksiä. Se, joka on hukannut sotilaspassinsa eikä ole selvillä palvelukseen saapumista koskevista määräyksistä, saapukoon yllä mainittuun kokoontumispaikkaan saadakseen tarkempia tietoja ja ohjeita. Sotapalvelukseen saapuvia kehotetaan tuomaan mukanaan sotilaspassissa mainitut varusteet. Esineiden puuttuminen ei kuitenkaan saa olla esteenä kokoontumispaikalle saapumiseen. Tässä liikekannallepanossa kutsussa silloin 39 on minusta valtavaa evankeliumia. Hoksasitteko mitään siitä? Et periaatteessa pitäisi olla passit kunnossa ja varusteet kunnossa, mutta jos ei ole, tule kuitenkin. Ja jos sinulta puuttuu, jos et sä edes tiedä, mihinkä sä menet, niin tule kuitenkin. Kyllä sitten neuvotaan. Ja mikä on sellainen paikka meillä, sellainen kokoontumispaikka, mihin voidaan tulla niillä varusteilla ja niillä eväillä, mitä meillä on?
Kristuksen risti.
Meillä on yksi paikka, mihin me voidaan tulla. Ristille. Riippumatta siitä, minkälaiset meidän varusteemme on. Ja aseistuksetkin. Ja mihinkä maastoon olemme tottuneet ja missä liikkumaan. Ja vielä toisen kerran kysyn, että miksi ihmiset haluavat muistaa ja rakentaa muistomerkkejä? Niin kuin tämä Raatteen tien muistomerkki, jossa 105 kelloa soi tuulessa, muistuttaen 105. Tallisodan päivästä.
Ettei totuus unohtuisi.
Ja nämä kivet, mitä ne edustavat. Se on valtavan laaja alue, jossa on kivilohkareita. Mitä ne symboliovat? Mitä varten ne ovat siellä? Jokainen kivi näistä edustaa kaatuneita, jotka kaatuivat Raatteentien taisteluissa. Niin venäläisiä kuin suomalaisia. Tämä yhdistää. Kuolema yhdistää kaikki. Mutta miksi haluamme muistaa? Ettei totuus unohtuisi. Mutta emmekö myöskin siksi, että tarvitsemme sitä, että saamme osoittaa kiitollisuutta, että saamme seistä jollakin pohjalla. Että ymmärtäisimme antaa arvoa sille, mitä meillä on. Tunnistatteko tämän rakennuksen? Tämä on pienoismalli Turjan linnasta, Ilmari Kiannon kodista, jonka omat polttivat. Olihan niin, että Suomussalmen kirkonkyläkin poltettiin sen takia, ettei jäisi mitään, viholliselle ei jäisi mitään paikkaa, missä voisivat lämmitellä ja muuta. Ilmari Kianto oli kirjoittanut venäjän kielessä, että armahtakaa korpikirjailijan kotia. Ja suomalaiset eivät ymmärtäneet venäläiset tekstistä mitään ja ajattelivat, että se on venäläisystävällistä tai jotain muuta ja polttivat myöskin sen. Näillä korpimailla, Kainuun korvissa, siellä on taisteltu ja siellä on taisteltu myöskin olemassaolosta ja toimeentulosta rakennettu, työskennelty. Tunsitteko muuten tämän, mikä tämä on?
Tervanpoltto.
Niin, miilu. Tervanpoltto. Ja tervakauppahan oli yksi tärkeimpiä vientiartikkeleita täällä Kainuussa. Tässä yksi kiitollisuuden aihe, tekniikan edistyminen. Tämä teksti muistuttaa siitä. Tämä on Urho Kekkosen kouluaikanaan kirjoittama tällainen artikkeli tai aine, jossa hän kertoo siitä, kuinka hän säästää kahvirahoja, että hän saa mennä elokuviin. Saatte lukea, jos haluatte, mutta emme nyt ruoista lukea. Nythän elokuvat tulevat sinun käteesi, milloin haluat, missä tahansa. Eikä ehkä täytyy säästää vähän enemmän ne T-rahatkin varmasti, jotta saa niitä laitteita, mutta joka tapauksessa maailma on suuresti muuttunut näiden vuosikymmeninä. Minä muistan lapsuudestani vielä höyryveturit, mutta näkeekö niitä enää missään muualla kuin museoissa ja tällaisissa turistipaikoissa. Tässä yhdistyy keskiaika ja nykyaika. Mobiiliin puhutaan. Ihmiset ovat kaikkina aikoina yrittäneet turvata olemassaoloa ja pitää huolta turvallisuudesta. Rakentaneet linnoja ja rakentaneet kaikenlaisia puolustusjuttuja, niin kuin Gripsholmin linna. Mutta nykyaseistuksella eivät nämä pidättele vihollista. Sen takia meillä on niin kuin toisenlainen vastuu maailmasta rakentaa henkistä pääomaa, henkistä kompassia, auttaa ihmisiä löytämään itse yhteys suurempaan, itseään suurempaan luojaan, mutta myöskin nauttia elämästä silloin, kun me elämme. Eikö niin? Eikö se ole niin kuin Jumalan lahjan kunnioittamista, että me vastaanotamme lahjoja, riippumatta siitä, missä kulttuurissa elämme, vanhassa tai uudessa. Sininen ja valkoinen, olkoot edelleenkin värit vapauden. Meillä on tässä pieni ohjelmanmuutos. Tässä lukee, ketä suomalaista kiittää. Tässä lukee kenraali, mutta tämä kenraali on nyt matkoilla, koska nyt oli, vai mitenkä se nyt olikaan, vai oliko se jollakin vapaalla. Mikäs se on, kun armeijasta saadaan tämmöistä vapaata?
Jaa.
Mikäs se on se, kun ylimääräisellä jollakin vapaalla, vai oliko ylimääräisellä kertausharjoituksessa? No jo, kuntoisuusloma juuri niin. Niin. Mutta ketä suomalaista tai mistä on valinnut tähän tämä kenraali, joka nyt jää pois, mutta on mutta toinen henkilö, joka kiittää suomalaisia, Helsingin synagogan esimies. Ja mistä hän mahtaa kiittää? Tehän tiedätte, että Suomi taisteli Saksan rinnalla, tai Saksa-Suomen rinnalla, miten se nyt ottaa. Ja saksalaiset halusivat tuhota juutalaiset. Ja myöskin Suomessa asui noin 1700 juutalaista, 1939. Ja Himmler tuli käymään Suomessa. Hän halusi saman tien, kun niitä on niin vähän, niin voi saman tien ottaa mukaan kaikki nämä Suomen juutalaiset. Mannerheim sanoi, minun ruumiini yli vain. Ainoastaan ruumiini yli, siten voi tapahtua. Kysymykseen ei voi myöskään tulla sotilaiden, omaisten ja sukulaisten luovuttaminen, sillä tällainen tapahtuma kotirintamalla heijastuisi raskaasti heti myöskin taistelevissa joukoissa. Koko asia on mahdollisimman vähin äänin haudattava. Se Suomen poliittinen johto ei siis ottanut ollenkaan tätä asiaa näin. Mutta Himmler oli sitkeä. Hän halusi yrittää uudestaan. Ja meni pääministeri Rangelin puheille. Pääministeri Rangel sanoi, ei meillä ole mitään juutalaisongelmaa. Nämä pari tuhatta juutalaista, mitä meillä on, he ovat kunnioitettuja kansalaisia, ihan niin kuin muutkin. Tästä Himmler raivostui. Ja tiedättekö, missä maassa me asumme oikeastaan?
Minkä nimen Himmler antoi Suomelle? Ei Taimaa, vaan Täimaa. Tässä tiedätte nyt sitten, että mikä tuo Täivaltio, Lausestaat, oikein kuvittelee olevansa uhmatessaan Führerin toivomusta. Führerin kanssa ei ole leikkimistä ja halutessaan hän voi minä päivänä tahansa vääntää niskat nurin suomalaisilta. Siis tämä oli aseveljen asenne. Mutta Suomi sanoi, meillä on sellainen käytäntö, että tämä täytyy mennä eduskunnan kautta ja niin edespäin. Niin edespäin. Eivät yhtään suomalaista juutalaista ei luovutettu. Mutta sitten keksittiin, ja tämä Saksa keksi nämä ulkomailta aikaisemmin, ennen talvisotaa Suomeen muuttaneet juutalaiset. Ja näistä 8 luovutettiin. Sillä ja se ei ollut Suomen eduskunnan tai valtiovallan päätös, vaan se oli yksinomaan valtion, tämän suojelupoliisin päätös, joka teki sen omana päätöksenään. Sillä perusteella, että näitä syytettiin jostakin rikosrikkomuksesta. Mutta kun sitten 70 vuotta sitten, 1944, menemme nyt tällaiseen itsenäisyyspäivään 1944 Helsingin synagogaan. Ja kuka siellä on läsnä? Siellä on läsnä presidentti, kuka oli presidenttinä joulukuussa 1944? Ei ollut enää. Mannerheim oli valittu presidentiksi. Ja Suomen marsalkka Mannerheim oli läsnä juutalaisten tällaisessa sankari vainajien muistotilaisuudessa itsenäispäivänä. Ja nyt kuuntelemme tämän Leo Weinsteinin seurakunnan vanhimman lyhyen puheen.
Jos tänä hetkenä ajattelee niitä kärsimyksiä, jotka ovat kohdanneet Juudan kansaa tänä aikana, niitä rikoksia, joita juutalaisia vastaan on tehty suuressa osassa Eurooppaa, niin on meidän syvää kunnioitusta tuntien taivutettava päämme Suomen kaltaisen maan edessä, joka painostuksesta huolimatta ei ole tehnyt mitään eroa muiden Suomen kansalaisten ja Mooseksen uskoa tunnustavien kansalaisten välillä, ja joka siinä vaikeassa tilanteessa, mihin armoton kohtalo on tämän maan syössyt, on uskollisesti säilyttänyt perustavinta laatua olevat ihmisoikeudet tunnustamalla juutalaisille kansalaisilleen samat oikeudet kuin muillekin maan kansalaisille. Suomen juutalaiset ilmaisivat tänä raskaana muistohetkenä syvän kiitollisuutensa ja kunnioituksensa tasavallan presidentille, joka läsnäolollaan kunnioittaa tätä muistohetkeä, joka tässä tilaisuudessa vierailee ensimmäisen kerran tässä synagogassa. Se tapa, jolla Suomi on kohdellut juutalaisia kansalaisia näinä kohtalokkaina vuosina, merkitään kultakirjaimin Juudaan kansan ja muidenkin kansakuntien historian valun säteenä tässä pimeässä ja katkerassa ajassa, ja merkkinä siitä, että laki ja oikeus aina voittavat pimeyden vallat.
Tuhannesta 700 juutalaisesta 300 osallistui sota-aikana rintamalla taisteluihin ja 15 kuoli talvisodassa ja oliko 25 tai 23 jatkosodassa. Et suuri populaation nähden hyvin suuri osa osallistui. Rakkaus ei lue lakia.
kun halutaan yhteistä asiaa edistää. Nyt minusta tuntuu siltä, että ennen kuin kuuntelemme sitten Armon puheen, niin laulamme yhdessä tämän laulun, joka on tässä meidän ohjelmalehtisessä. Oi Herra, siunaa päämies maamme. Riippumatta siitä, kuka hän on, niin meillä on oikeus. Se on... se melodia löytyy Adventtilauluista, Adventtilauluista
tiennyt tänne tullessa, että täällä on näin juhlavaa, vaikka kuulin tästä. Ja se, että jotain sanoisin tästä, se on minulla, minun sanani on niin köykäs jo tämän jälkeen, mitä olemme täällä kuulleet. Mutta jos lähtisimme tähän nykyaikaan, että jos vedonlyötitoimistot olisivat saaneet tällaisen asian vuonna 1939 ratkaistavaksi taikka vedonlyöntipöydälle, niin kuinkahan moni olisi lyönyt siihen vetoa, että Suomi säilyy itsenäisenä?
Harva.
Uskoiko siihen kukaan? En tiedä. Saattoi olla, että meidän johtajamme silloin uskoivat. Sillä se, mihin Suomen kansa luotti, jota on saatettu yliarvostaa tai lennokkailla sananparsilla, kuinka me luotimme Jumalan apuun. Kyllähän kaikki sotilaat siunattiin, kun he lähtivät rintamalle. Ja tehtiinkö sitä missään muualla? Se on ainutkertainen ja ainutlaatuinen myöskin historiassa. Itse tulen kodista, jossa isäni oli
5 vuotta rintamalla. Ja pienenä poikana kuuntelin sitten iltapuhteella heidän keskustelujaan. Paremminkin he keskustelivat niistä huvittuneista tilanteista, eli huvittavista tilanteista, mitä siellä rintamalla tapahtui. Ne karmeet tilanteet he jättivät lasten korvien ulkopuolelle. Ja se oli määrätynlainen purkaus heillä. Vuosikausia sitä sai kuulla. Kun vielä 44 kun olen syntynyt, niin muistan hyvin, kuinka iltapuhteilla isännät, kun kokoontuivat, niin he kertoivat näitä sotajuttujaan. Mutta oli heillä arvostelukyky, että lasten kuulen ei sitten pahimpiin asioihin menty. On hyvä, että meillä on kansanomaisia kertojia, jotka eivät ole dokumentoineet niitä. Yksi eräs kunnioittamani lauloja ja lauluntekijä on Veikko Lavi, joka äärettömän hienosti pystyi tuomaan sen suomalaisen hengen näissä lauluissaan esille, muun muassa partisaaneista, kun hän teki laulun, jossa näitä ihan nimeltä hän mainitsee niitä koteja, joissa pienet vauvatkin surmattiin sinne kehtoon. Mutta se on ilahduttava kohta siinä, että nämä partisaanit kaikki myöskin kohtasivat suomalaisten tulen voimakkuuden. Ja he kuolivat sinne jokeen tai puroon, kun olivat tehneet tämän Katalan työn. Mä tulen kodista, jossa ehkä on vastakkainen näkemys ihan sodalle ja tälle tapahtumalle, mikä oli. Isäni oli tällainen flekmaatikko, hän pani kaikki huumorilla ehkä. Äiti oli tosikko, jonka piirteet sitten paljolti minuun heijastuivat tuona pienenä poikasena. Ja sieltä sai vaikutteita sitten vasta aikuisena olen ymmärtänyt näiden tosiasioiden todellisen pohjan. Aivan niin kuin hengellisissä asioissa, kun mainitsin tuossa saarnassani tämän Stefanus-liikkeen johtajan käynnin Petterin kirkossa, niin sanon, että tässä on synnin tunnustuksen paikka. Olin siellä saarnastuolissa ja sanon, että minä tunnustan nyt syntini, mitä alta kaksikymppisenä koin, kun Stefanus-viesti tuli kotiini. Se oli minulle kuin myrkkyä, sillä en tahtonut, että Neuvostoliitosta puhutaan pahaa. Eihän Neuvostoliitto ketään uskovaa vainoa. Tällainen oli ilmapiiri, jossa minä vartuin, kun tämä Stefanus-liikkeen johtaja kuuli, hän itki siinä, kun mainitsin, että tällaisenkin Jumala on pelastanut. En antanut arvoa niille, luulin, että se on täyttä propagandaa. Ja kun hän oli nähnyt ja näkee kentällä jatkuvasti sitä ja kuulee sitten tällaisen synnitunnustuksen, niin se oli hänelle paikka, jossa hän ei enää voinut hillitä itseään. Suomussalmelta ylöspäin olen siellä. Meillä on Suomessa muutamia restauroimattomia sotamuistoja. Siellä on se kenttärata muun muassa, jota olen ajanut. Lähteekö se Suomussalmelta peräti?
No, minun lapsuuden aikaisessa kodin aivan vierestä meni saksalaisten radasta, puhuttiin.
Joo.
Sellainen kapeampi raiteinen, jos tarkoitat sitä,
jota venäläiset rakensivat. Venäläiset sotavangit rakensivat. Nähtävästi saksalaiset.
Ja saksalaiset tuhosivat.
Joo.
Lähtiessä.
Turussa näette, onko se Erkin kadulla, jossa on entinen postitoimisto oli. Siellä on pommituksen jäljet vielä näkyvillä. Ja eivätkä häviä ennen kuin tuo rakennus häviää joskus, sillä se on eräänlainen muistutus siitä, mitä Suomen kansa on kokenut. Sehän on suuri ihme. Talvisota aina puhutaan suurena ihmeenä ja sitä se on, että Suomen kansa ja sillä piskuisella laumalla pystyi sitten vastustamaan tällaista suurta vihollista. Ja kaikki se, mitä aikoinaan propagandana syötettiin meille Suomeen, niin on nyt sitten paljastunut. Sillä vielä sodan jälkeen hän luultiin monesti, että Suomi olisi aloitteellinen, joka ei pidä paikkaansa. Tänä päivänä on sama tendenssi naapurilla. Kaikki perustuu suureen valheeseen. Olenkin sanonut perheelleni, kun perhe on koolla, että mistä hän ujakkia oppi valehtelemaankaan. Niin kuin ulkoministeri Lavrov joutuu asemansa tähden joka päivä syöttämään valhetta maailmalle. Ja kuitenkin tänä aikana, kun ei voi mistään kohden Venäjä kiistää sitä tosiasiaa, että Ukrainassa on venäläiset sotilaat, venäläiset aseet, ja jatkuvasti tuodaan sinne. Koska satelliitithan kuvaa, että he pystyvät melkein sanomalehden lukemaan. Niin eihän voi tänä päivänä mihinkään piiloutua. Mutta he yrittävät omaa kansansa, he tietysti saavat jollakin tavalla hämättyä, mutta ei maailman kansoja. Talvisodan ihme ollaan koettu Suomessa ja jatkosodan ihme ja olemme vielä itsenäinen valtio. Ja sen osaa ymmärtää, että olette emigrantteja täällä, niin kuin minä olen ollut emigranttina 6 vuotta Australiassa. Ja kun Suomen lippu jossain kohden siellä tuli esille ja tällaisia kohokohtia oli siellä itsenäispäivä asioita ja juhlia pidettiin, niin se on jotakin sellaista niin herkkää, että ei paatunutkin ihminen kyllä kokee sen ja kiitoksen siitä, että Jumala varjeli kansaamme. Me saamme kiittää taivaan isää, että olemme saaneet vapaassa Suomessa asua. Meidän ei tarvitse kuin Viron puolella käydä, mitä tuhoa sai aikaan se järjestelmä, että siellä on vieläkin niin surkeita, niin kuin vaimoni usein sanoi, kun käymme usein siellä puolella, että se metsäkin, kun lähdetään Pärnyyn ajamaan sitä Tallinnasta, sekin on suruissaan, se on niin kallistunut, että siellä ei löydy suoraa mäntyä siitä läheltä, vaan sekin on surun murtama se metsä siellä. Toivottavasti se kansa saa pitää itsenäisyytensä. Todella harvassa seurakunnassa, toki missään seurakunnassa on tällaista juhlaa. Sinikka, sinulle kiitos, että sä olet tällaisen järjestön. Tämä oli minulle täysin yllätys. Mä sain vain kuulla, että Sinikka haluaa jonkun juhlan järjestää itsenäispäivän juhlaksi. Ja tämä on suurta. Ja siunatkoon Jumala tätä seurakuntaa, kun myöskin saamme muistella Suomen olemassaoloa Jumalan armosta. Kiitos.
Marraskuuta 1939. Tiedätte, mitä tapahtui. Suomen hallitus sen jälkeen pyysi Ruotsia toimimaan välitteen ja Suomi halusi rauhaa. Myös Kansainliiton puoleen käännyttiin. Kansainliitossa siis Suomi haki apua, pyysi rauhan välittämistä. Neuvostoliitto vastasi, että Suomen pyynnöltä puuttuu peruste. Neuvostoliitto ei ole sodassa Suomen kanssa, eikä uhkaa Suomea sodalla. Neuvostoliitto ei ole sodassa Suomen kanssa, eikä Neuvostoliitto uhkaa Suomea. tämä sen jälkeen, tämä marraskuun 30. päivän jälkeen.
Tämä sama fraasi on tänä päivänä.
Kun mä tämän luin, niin kuinka koko tämä viime vuoden uutisvirta tuntui siltä, että historia toistaa itseään. Mutta olemme täällä nyt pienen tuokion viettäneet joidenkin suomalaisten kanssa. Kiitoksia teille Tyyne Martikaiset ja Hemmit ja Lotat osallisuudestanne haastattelijoinenne. Kiitoksia myöskin läsnäolostanne ja en voi nyt kuvitella mitään sen kuin juhlallisempaa ja mieluisampaa loppua kuin että yhdymme maamme lauluun ja sen jälkeen varmaan voimme vielä saada sitten Herran siunauksen.
Ja
minä olen itse kiitoksen velkaa kaikesta hyvästä. Ja vienolla on varmaan joku loppusuunnitelma.
Että me yhtyisimme Herran rukoukseen ja sen jälkeen sitten otamme vastaan Herran siunauksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Thank you.
tiedättekö, mikä musiikki tai mikä se kappale on pelastanut Suomen jossain tietyssä vaiheessa?
Säkki.
Kuulta, ajatellaanpa sitä. Me pidetään sitä semmoisena rempuksuksena, mutta tiedätte, sodan aikana sitä jossain vaiheessa soitettiin sen takia, koska venäläiset oli laittanut räjähteitä siltaan ja olisivat räjäyttäneet sen radion lähettimellä. Ja se oli tietyt frekvenssit, mitkä piti toistua tietyn välein, jotta se laukeaisi. Ja sen takia Suomen radio soitti. Säkkiäinen polkka oli tuota monta tuntia sitä pyöritettiin kuitenkin usein, kunnes Lauri Sutela sitten kävi vuotamassa sen. Niin, että älkää koskaan haaveksi, kun pienintäkään, vähäisintäkään asiaa, koska Jumala voi käyttää hyväkseen ihan vaikka Säkkijärven polkkaa. Kiitoksia teille taas laulustanne ja hyvää itsepäisyyspäivää.